وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
Alá prometeu-vos, crentes, muitos dos espólios de guerra, e já vos concedeu a vitória e restringiu as mãos dos homens contra vós, para que isso seja um sinal para os crentes e para orientá-los por um caminho reto.